สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคัมภีร์นะครับกำลังศึกษาพระธรรมโอบาดีนอกจากจะศึกษาแล้วก็ยังจะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วได้บอกถึงคำนำเบื้องหน้าเบื้องหลังของพระธรรมโอบาดีหรือว่าท่านโอบาดีซึ่งเป็นผู้พยากรณ์แล้วก็ศึกษาบทที่1มีบทเดียวนะบทที่1ข้อ1ข้อ2ไปวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อครับข้อ3ข้อ3บอกว่าความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเองเจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหินที่อาศัยของเจ้าอยู่สูงเจ้าประพึงอยู่ในใจว่าผู้ใดจะให้เราลงมาอย่างพื้นดินความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเองอะไรทำให้พระเจ้าเกลียดชังเอโดมคำตอบคือความเห่อเหิมความเห่อเหิมนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแม้ความโย่หยิ่งหรือความเห่อเหิมนั้นไม่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายไม่ใช่หรือยกตัวอย่างนะครับถ้าเราได้ทำบาปทำให้บาปเนี่ยบิดเบือนไปนะสมมติว่าผมรู้จักคริสเตียนคนหนึ่งที่ทำผิดทำบาปนะครับแล้วผมก็มาขอคำแนะนำนะครับแนะนำกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าต้องลงวินัยผมก็เห็นด้วยครับแล้วผมก็ไปพบคริสเตียนอีกคนหนึ่งที่ทำผิดทำบาปแต่บาปคนละอย่างนะครับผมไปหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าให้ลงวินัยก็เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าผมพบอาคริสเตียนที่เย่อหยิ่งโอ้หยิ่งมากเลยผมก็ไปบอกอาจารย์อาจารย์บอกก็อาจจะไม่ต้องลงวินัยกับบอกว่าคุยกับเขานะอันนี้มันเป็นบาปแต่ไม่ร้ายแรงเพราะว่าเห็นไม่ชัดเหมือนการทำบาปอย่างอื่นนะครับอย่างขโมยนี่เห็นชัดหรือการดื่มสุราที่ออกอบายมุขเนี่ยเห็นชัดนะครับแต่โยหญิงนี้มันยังไม่เห็นชัดเราคงแปลกใจครับคุณผู้ฟังในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นความโยหญิงเนี่ยเป็นบาปที่ร้ายแรงกว่าการไปอยู่ในทางอบายหรือการลักขโมยนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาพระคัมภีร์บอกไว้มากมายเกี่ยวกับบาปในเรื่องของเป็นทาสสุราพระเจ้าก็กล่าวโทษเรื่องการดื่มนะครับการติดสุราแน่นอนมีผลทางกายทางใจนะครับสมรรถภาพก็เสื่อมไปสิ่งเหล่านี้ก็ทำลายทั้งอิสราเอลบาบิโลนกรีกและโรมทำลายชาติใหญ่ทุกชาติในอดีตนะครับแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นความเย่อหยิ่งร้ายแรงกว่าเรื่องของการติดสุราและนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงครับหลายคนบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขสิ่งเสพติดนี่ผมไม่เกี่ยวแต่ว่าไอ้ความหยิ่งนี่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในสายพระเนตรพระเจ้านั้นโอ้โหเป็นบาปที่ร้ายแรงกว่าบาปทั้งหลายและนี่เป็นเรื่องที่พระคัมภีร์กล่าวโทษมากกว่าเรื่องอื่นด้วยพระเจ้าตรัสว่าพระองค์เกลียดชังความเย่อหยิ่งและถ้าความเย่อหยิ่งเนี่ยทำลายประเทศเอโดมพระเจ้าก็ตรัสว่าเราได้เกลียดชังเอสาวเพราะว่าความเย่อหยิ่งเห่อเหิมเย่อหยิ่งของเขาสังเกตเรื่องที่ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตบอกเอาไว้นะครับสุภาษิตบทที่6ข้อ16ถึง19บอกว่ามี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ตายะโสลิ้นมุสาและมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตกจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาและคนผู้หวานความแตกร้าวท่ามกลางผู้พี่น้องเห็นไหมครับอะไรคือเรื่องแรกหรือสิ่งแรกที่พระเจ้าเกลียดชังในสุภาษิตที่ผมยกมานะบทที่6ข้อ16ถึง19ตาครับตายะโสคือเมื่อคนหนึ่งดูหมิ่นอีกคนหนึ่งที่จนนะหรือทำอะไรที่เห็นว่าไม่ถูกต้องนะครับในสาพระเนตรของพระเจ้านะครับความยะโสเนี่ยเลวร้ายกว่าบาปอย่างอื่นอีกอย่างเช่นการติดเหล้าหรือการลักขโมยนั่นคือสายตาพระเจ้าแต่สายตาเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าเนี่ยมีการบอกหรือว่าตรัสเกี่ยวกับความเย่อหยิ่งคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับมากกว่าเรื่องอื่นนะครับ พระเจ้าตรัสเอาไว้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อ13พระองค์ต่อสู้กับคนเย่อหยิ่งต่อสู้กับคนเย่อหยิ่งแต่พระองค์ทรงอยู่ฝ่ายคนที่ถ่อมเสมอสุภาษิตบทที่8ข้อ13บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาถลบตะแหลงพระธรรมยอห์นผู้เขียนคือท่านยอห์นนะครับได้บอกเราว่าความทนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาคือพระเจ้าความทนงในลาภยศมาจากไหนครับมาจากมารมีคริสเตียนหลายคนใช้คำว่าธรรมิกชนก็ได้นะครับธรรมิกชนมากมายที่ยิงเย่อหยิ่งในเชื้อชาติเย่อหยิ่งในหน้าตานะครับศักดิ์ศรีอะไรก็แล้วแต่และแม้แต่เย่อหยิ่งในพระคุณของพระเจ้าพวกเขาเย่อหยิ่งที่ได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนยิ่งขึ้นมาครับยิ่งแสดงออกมาดูไปดูถูกคนอื่นนะครับเราเป็นคริสเตียนนะเป็นฝ่ายพระเจ้านะคุณไม่ใช่นะครับเราอย่างนี้นะครับเย่อหยิ่งไปการรอดของคนเรานะพระเจ้าช่วยรอดโดยพระคุณของพระเจ้านะครับไม่ควรจะทำให้เราโอ้อวดแต่สิ่งนั้นควรทำให้เรายกย่องพระเจ้ามีคนที่โอ้อวดว่าเขาเนี่ยไม่เป็นคนบาปนะครับโอ้อวดนะว่าไม่เป็นคนบาปพระเจ้าให้พระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมครับพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปาโลเขียนไว้นะครับบทที่2ข้อ5บอกว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์พระคริสต์มีน้ำใจอย่างไรครับน้ำใจถ่อมพระคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ29พระองค์ตรัสว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมความเย่อหยิ่งคือสิ่งที่ทำลายการเป็นพยานของคริสเตียนหลายคนและทำให้พวกเขาไม่เกิดผลเพื่อพระเจ้านะครับพวกเขาโอ้อวดพวกเขาไม่ได้สร้างบนรากฐานของพระคริสต์ด้วยทองคำและเงินและเพชรพลอยครับความเย่อหยิ่งทำลายคริสเตียนหลายคนและความเย่อหยิ่งนี้เป็นบาปของซาตานด้วยซาตานพูดเอาไว้นะดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14นะครับซาตานบอกว่าข้าจะขึ้นไปยังเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดความเย่อหยิ่งเป็นรากของความบ้าคลั่งของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนกษัตริย์องค์นี้ก็เป็นมหาราชยิ่งใหญ่เป็นเจ้าโลกในตอนนั้นในสมัยก่อนเนบูคัดเนซาร์ภูมิใจขณะอยู่ในพระราชวังในบาบิโลนพระราชวังบาบิโลนนี้จะเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยก่อนนะครับในพระธรรมดาเนียบทที่4ข้อ30กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ตรัสนะครับและพระราชาตรัสว่านี่คือมหาบาบิโลนมิใช่หรือซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเราให้เป็นรากราชฐานและเพื่อเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งของเราเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ครับเมื่อพระราชาตรัสยังไม่ทันขาดพระวาทะก็มีเสียงตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าโอ้กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เราลั่นวาจาไว้กับเจ้าแล้วว่าราชอาณาจักรได้พรากไปเสียแล้วราชอาณาจักรได้พรากไปเสียจากแล้วและเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และเจ้าจะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนาพระธรรมดาเนียบทที่4ข้อ31 32เรื่องนี้ครับไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่อุบัติเหตุเมื่อคนหนึ่งคนใดยกตัวเองขึ้นด้วยความเย่อหยิ่งจองหองเขาไม่ได้ยกขึ้นแต่ตกต่ำมาตามขนาดไหนครับระดับเดียวกับสัตว์พระเจ้ากดเนบูคัดเนซาร์ลงและนำพระองค์มาถึงระดับเดียวของสัตว์ในทุ่งตามที่ผมยกในพระธรรมดาเนียลมานะครับความเย่อหยิ่งคืออะไรความเย่อหยิ่งคืออะไรความเย่อหยิ่งของใจเนี่ยคือท่าทีของชีวิตที่ประกาศความสามารถที่จะใช้ชีวิตโดยไม่นึกถึงคุณธรรมหรือปราศจากพระเจ้า เราพบในพระธรรมโอบาดีนะครับความเย่อหยิ่งของจิตใจในยกประเทศเอโดมนี้เหมือนกับที่เอสาวได้ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีแม่ในบ้านของอิสฮักมาแม่ในบ้านของอิสฮักนะแม่ชื่อรีเบคานะครับในบ้านของอิสฮักพ่อของเอสาวนะครับทั้งที่ในบ้านเนี่ยมีอาหารเหลือเฟือครับแต่ว่าเอสาวอยากได้อาหารชามนั้นน่ะถั่วแดงต้มของยาโคบอยากได้นะครับเขาชอบถั่วแดงต้มอาหารจานนั้นมากกว่าสิทธิบุตรหัวปีของเขาตรงนี้บอกว่าเขาไม่สนใจพระเจ้าเลยครับในการดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีได้ดูหมิ่นพระเจ้าตอนนี้ครับเอสาวนี่เป็นต้นตระกูลของประเทศเอโดมกลายเป็นชาติใหญ่ที่ประกาศความสามารถความเจริญของประเทศนะครับวิถีชีวิตของผู้คนโดยไม่มีพระเจ้าไม่คิดถึงเรื่องของคุณธรรมเจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหินที่อาศัยของเจ้าอยู่สูงเจ้ารำพึงอยู่ในใจว่าผู้ใดจะให้เราลงมายังพื้นดินข้อ3นี้ครับเขาอยู่ในที่ที่แปลกมากนะอยู่ในเมืองที่ว่านี่คือเมืองเพตราซึ่งเมืองนี้ครับเจาะออกมาจากหินทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับไปชมได้ถ้ามีเงินหลายคนได้เห็นเมืองนี้ครับเจาะเมืองนี้เจาะเข้าไปในกำแพงหินนะครับจะตื่นตาตื่นใจในความใหญ่โตมโหฬารของเมืองนะครับมันเหมือนกับเมืองที่เจาะมาจากก้อนหินเป็นเมืองที่มีการป้องกันโดยทางเข้าเมืองแคบมากครับม้า1ตัวและคนขี่รอดไปได้แค่ไหมครับและรอดไปได้เนี่ยคนขี่ม้าน่ะม้าตัวหนึ่งคนขี่กับคนขี่ม้ารอดเข้าไปได้แล้วไม่ใช่สะดวกนะต้องเอี้ยวตัวหลบนะครับด้วยนี้เมืองนี้เป็นเมืองที่เรียกว่ามีระบบป้องกันที่รัดกุมนะครับปลอดภัยมากพวกเขาอาศัยอยู่ในซอกหินพวกเขาอาศัยอยู่ในอาคารใหญ่ซึ่งเจาะออกมาจากหินนะภายใต้หุบเขาใหญ่นี้และตามด้านข้างนะครับก็เหมือนปลอดภัยครับปลอดภัยมากเขาคิดอย่างนั้นตรงนี้ครับคนชาติเอโดมเนี่ยมีความมั่นใจในความปลอดภัยแต่เป็นความมั่นใจที่ผิดอย่างผิดพวกเขาได้ตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาได้ต่อสู้และกบฏต่อพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับข้อ4แม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรีแม้ว่ารังของเจ้าอยู่ในหมู่ดวงดาวทั้งหลายเราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรีในพระคัมภีร์ครับนกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าตรงนี้บอกคนเอโดมกำลังจะล้มล้างพระเจ้าเหมือนซาตานพยายามทำและพวกเขาจะเป็นพระเจ้าพวกเขาจะทำสิ่งที่พระเจ้าทำข้อ4บอกว่าแม้ว่ารังของเจ้าอยู่ในหมู่ดวงดาวทั้งหลายนี่คือความบาปของซาตานมันได้ยกที่นั่งของมันเหนือดวงดาวทั้งหลายพระเจ้าตรัสว่าเราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่นทุกวันนี้ครับมีหลายคนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเขาเป็นพระเจ้าพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่ต้องการพระเจ้ายิ่งสมัยนี้นะครับเป็นโลกของวัตถุนิยมลัทธิบริโภคนิยมเป็นเน้นวัตถุมากก็สนใจแต่เรื่องวัตถุครับเรื่องจิตใจเรื่องของพระเจ้าเรื่องศีลธรรมคุณธรรมไม่ค่อยคิดถึงพระเจ้าต้องการจะนำชีวิตของเรากับที่เป็นคริสเตียนต้องการให้เรามาหาพระองค์โดยพระคุณได้รับความรอดโดยพระคุณแล้วพระเจ้าเนี่ยนำชีวิตของเราแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนพระเจ้าเองนั่นคือความเย่อหยิ่งท่าทีแบบนี้นะครับคือไปแทนที่พระเจ้าเป็นทำตัวเหมือนเป็นพระเจ้าเนี่ยในพระเบลเนี่ยคือเย่อหยิ่งและคนที่เย่อหยิ่งถึงจุดหนึ่งครับตรงนี้เป็นบาปที่อันตรายหมายความว่าพวกเขาจะพินาศชั่วนิรันดร์พระเจ้าตรัสกับคนชาติเอโดมว่าแม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรีแม้ว่าราของเจ้าอยู่ในหมู่ดวงดาวทั้งหลายสูงนะครับเราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่นผู้พยากรณ์โอบาดีได้พยากรณ์ต่อไปถึงความพินาศของชาติเอโดมในข้อ5ถ้าขโมยเข้ามาหาเจ้าถ้าพวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน จ้าถูกทำลายย่อยยับปานใดเขาจะไม่ขโมยเพียงพอแก่ตัวของเขาเท่านั้นหรือถ้าคนเก็บองุ่นมาหาเจ้าเขาจะไม่ทิ้งองุ่นตกค้างไว้บ้างหรือผู้พยากรณ์โอมาดีบอกว่าถ้าขโมยมาขโมยก็จะเอาสิ่งที่ขโมยต้องการเท่านั้นจะไม่เอาทุกอย่างไปครับคนเก็บองุ่นก็เหมือนกันเก็บแล้วก็จะเหลือองุ่นไว้บ้างแต่พระเจ้าตรัสกับเอโดมว่าเมื่อเราพิพากษาเจ้าความพินาศนี้ครบถ้วนข้อ6เอซาวได้ถูกปล้นอย่างร้ายแรงแล้วปานใดนอทรัพย์สมบัติก็ถูกค้นไปหมดนี่คือข้อที่ให้ความเข้าใจแก่หนังสือเล่มนี้คือโอบาดีครับเอซาวได้ถูกปล้นอย่างร้ายแรงแล้วเมื่อเราอ่านเรื่องของเอซาวในพระธรรมปฐมกาลนะครับเราไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่นี่ครับเรามองที่เอซาวและเห็นว่าทำไมเอซาวต้องการแลกสิทธิบุตรหัวปีกับอาหารชามเดียวก็เพราะว่าสิทธิบุตรหัวปีแสดงว่าเขาเป็นโปรทิตในครอบครัวและหมายถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ว่าเอซาวเนี่ยต้องการอาหารชามหนึ่งถั่วแดงต้มชามหนึ่งมากกว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าตรงนี้ครับเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราเมื่อเรามาถึงจุดที่เหมือนกับเอซาวนะครับจุดนี้มันไม่ใช่ขึ้นนะมันจมลงเป็นลึกที่สุดครับข้อ7พันธมิตรทั้งสิ้นของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเขาได้ขับเจ้าไปถึงพรมแดนสหมิตรของเจ้าได้กลับสู้ชนะเจ้าเสียแล้วมิตรที่กินข้าวหม้อเดียวกับเจ้าก็วางกับดักเจ้าเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจอะไรเสียเลยเอโดมเป็นชาติที่ศัตรูทั้งหลายนี้ไม่สนใจนะครับศัตรูไม่ยุ่งกับเขาเพราะว่าแม่เมืองของเขานี่อยู่ในซอกเขาอย่างไรก็ตามครับต่อมานี่กษัตริย์แห่งบาบิโลนที่เกรียงกายคืนในบุคันธิซาใช้สายลับนะจากในเมืองนั่นแหละครับและในบุคันเนซาก็ยึดเมืองนี้โดยสายลับก็ชาวเมืองนี้พระเจ้าใช้กษัตริย์ในบุคันเนซาทำลายกรุงเยรูซาเล็มเมื่อชาวยิวนะหรืออิสราเอลเนี่ยละทิ้งพระเจ้าพระองค์ก็ใช้กษัตริย์ในบุคันเนซานะครับยึดประเทศเอโดมประเทศของพงพันเอซาวเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโอบาดีอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมครับอ่านและศึกษาแล้วนี่ก็ได้บทเรียนสอนใจต่างๆมากมายครับนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วทำรายการจัดเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งจะทำด้วยความประณีตส่งให้ท่านฟรีถึงที่บ้านโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟรีแบบนี้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ